Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Și domnilor, bună dimineața! În ciuda previziunilor, Alina Dimitriu vă dorește o zi călduroasă și vă prezintă în continuare primele știri ale zilei. Executivul a aprobat o ordonanță de urgență privind acordarea de facilități la plata energiei termice. Pe lângă majorarea ajutoarelor acordate familiilor sărace, guvernul a stabilit și noi formule de achitare a facturilor pentru căldură și apă caldă. Astfel, consumatorul va avea posibilitatea de a alege între plata unei sume egale pe tot parcursul anului, plata diferențiată în perioada de iarnă sau achitarea facturilor pe măsură ce sunt emise pe baza consumului efectiv. Până la sfârșitul acestui an, fiecare consumator va semna cu furnizorii de energie termică un contract care stabilește modalitatea de plată și sumele care urmează să fie plătite în funcție de consumul mediu din anul precedent. Ajutorul acordat familiilor cu venituri mici se va stabili în funcție de modalitatea de plată aleasă. Pe parcursul anului 2003, tarifele pentru energia termică și electrică vor rămâne constante în dolari. Decizia executivului a fost luată de comun acord cu delegația Fondului Monetar Internațional. Reprezentanții FMI părăsesc România, ducând la Washington o nouă scrisoare de intenție, care va fi discutată de Boardul FMI în luna aprilie. În cazul în care scrisoarea suplimentară de intenție va fi aprobată, acordul încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional ar putea fi prelungit cu 4 luni și jumătate până în septembrie. Echipa de experți americani care a evaluat aeroportul Mihail Cogălnicianu din Constanța este mulțumită de facilitățile oferite. Armata americană va folosi infrastructura aeroportului pentru cazarea oamenilor și depozitarea unor echipamente și materiale. Primele aeronave militare americane de tip Hercules au aterizat pe aeroportul Otopeni Militar ieri seară, îndreptându-se apoi spre aeroportul Cogălnicianu. Peste câteva minute revenim cu detalii în direct de la Constanța. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, aflat la București, crede că poziția pro-americană a țărilor candidate referitoare la criza irachiană este de înțeles și că nu va afecta șansele acestora de a fi admise în Uniunea Europeană. Verheugen a ținut să reamintească faptul că în cadrul Uniunii țările membre trebuie să se consulte înainte de a acționa, o regulă pe care țările candidate vor fi obligate să o respecte după ce devin membre ale organizației. Această regulă este valabilă și pentru țările candidate. Din experiența noastră, a spus Verheugen, dacă Uniunea Europeană reușește să pună la punct o poziție comună în probleme de politică externă și de securitate, țările candidate nu ezită în a accepta această politică, așa cum s-a întâmplat și marți la Bruxelles. Dacă nu există o poziție comună, țările respective sunt libere să spună ce anume doresc, a declarat Günther Verheugen, aflat la București. Turcia a anunțat că aprobarea Parlamentului de la Ankara în ce privește desfășurarea trupelor americane pe teritoriul turcesc ar putea avea loc abia săptămâna viitoare. Washington a promis Turciei un ajutor financiar în valoare de 26 de miliarde de dolari în schimbul folosirii bazelor militare turcești în eventualitatea unui război în Irak. Iar după amiază, secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Washington așteaptă răspunsul Turciei. Ministrul turc de externe, Yasar Yakis, a afirmat că, în principiu, guvernul de la Ankara ar putea lua curând o decizie, urmând ca Parlamentul să dea aprobarea finală săptămâna viitoare. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a afirmat că țara sa este gata să dea o mână de ajutor în ce privește declanșarea unui dialog direct între Statele Unite și Coreea de Nord pentru rezolvarea crizei nucleare declanșate de Phenian. Washington a afirmat în repetate rânduri însă că la discuțiile cu nordcoreenii trebuie să ia parte și alte țări din regiune, precum Coreea de Sud, China și Japonia. Tensiunile din peninsula coreană au reizbucnit ieri după ce un avion nordcorean a intrat în spațiul aerian sudcorean. În urma incidentului, Seulul a vorbit despre prima provocare de acest gen din ultimii 20 de ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sudcorean al Apărării a declarat că, cităm, este vorba despre prima intruziune a unui avion de luptă nordcorean din 1983. Vom protesta puternic împotriva acestei intruziuni după ce le vom analiza intențiile. Președintele american George W. Bush a afirmat că un Irak liber de regimul lui Saddam Hussein ar aduce stabilitatea în Orientul Mijlociu. Bush a adăugat că nu a luat încă nicio decizie în privința unei eventuale acțiuni militare împotriva Irakului. Domnilor și domnilor, dacă maximele astăzi mai ating la amiază minus 2 grade în sud și sud-est, nu același lucru mai este valabil și în zilele următoare, când vom reveni, din păcate, la minus 4 grade în zonele fericite. Maximele în centrul și nordul țării se situează în jurul a minus 6, chiar minus 8 grade, în vreme ce minimele sfârșitului de săptămână, cel puțin, pot coborî din nou la minus 20, minus 22 de grade. Singurul lucru bun din punct de vedere meteo este apariția soarelui și dispariția precipitațiilor, dar gerul rămâne rece. Aseară la Constanța au venit americanii. Detaliile promise mai devreme ni le oferă acum în direct corespondenta noastră, Teodora Vasiliu.
Ieri seară, începând cu orele 20:30, la aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, au aterizat în decurs de numai o oră 3 aeronave militare americane de transport. Este vorba despre un Hercules C-130 și 2 aeronave de tip Galaxy. La bordul celor 3 aeronave au fost aduse materiale și echipamente logistice, fiind totodată ambarcați aproximativ 200 de militari, reprezentând personalul de deservire. Un avion de tip Galaxy are dimensiunile unui Boeing 747 și poate transporta 1000 de persoane sau echipament ce cântărește peste 100 de tone. O parte dintre ofițerii americani s-au cazat la hotelul Emmy, aflat în apropierea aeroportului, restul personalului fiind cazat în spațiile oferite de baza militară aeriană 57. Aeroportul, dar și șoseaua națională, au devenit zone de maximă securitate, dispozitivele de pază fiind alcătuite din luptători antitero, SRI, poliție militară și jandari. De altfel, paza aeroportului a fost suplimentată și întărită de miercuri, când nu se luase încă o decizie în legătură cu utilizarea aeroportului pentru defluirea trupelor militare și a tehnicii de luptă către Irak în eventualitatea declanșării unei operațiuni militare americane. Decizia favorabilă de utilizare a aeroportului din Mihail Cogălnicianu se întrezărea încă de acum două zile, când poliția și trupele Diaz au făcut descinderi fulger în cartierul de rom din comună pentru reținerea eventualilor infractori sau când la ieșirea din localitatea Ovidiu s-au făcut controle la autovehicole. Măsurile de securitate au fost atât de stricte încât nici măcar informațiile oferite presei nu indicau sosirea aeronavelor militare americane în cursul serii de ieri. Ofițerul de presă al atașatului militar al ambasadei SUA, domnul Mike Waning, a subliniat ieri după amiază că echipa de experți americani a dat aviz favorabil utilizării aeroportului Mihail Cogălnicianu, urmând ca militarii americani și echipamentele să sosească la Constanța în câteva zile. Nu au trecut decât câteva ore de la această declarație și aeronavele militare de transport aterizau la Constanța. La orele 23, lucrătorii de pe aeroport erau în plină activitate. La acea oră am reușit să aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, capitan comandor Tiberiu Frățilă, că staționarea trupelor și echipamentelor militare este temporară, aeroportul urmând a fi utilizat de forțele americane ca punct de îmbarcare și expediere de tehnică de luptă spre bazele americane din Orientul Mijlociu. Pe aeroportul Mihail Cogălnicianu este posibil să sosească și alte aeronave de transport în funcție de necesitățile armatei americane. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Revenim la București. Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților a avizat favorabil ieri o propunere legislativă de modificare a legii audiovizualului, care prevede posibilitatea suspendării licenței pentru televiziunile care săvârșesc, citez, abateri grave de la lege, respingând în același timp un amendament al Partidului Democrat prin care parlamentarilor să li se interzică să fie implicați în afaceri media. Cu mai multe detalii, colega mea Sabina Fati.
Parlamentarii Partidului de Guvernământ nu vor să renunțe nici la acțiunile pe care le dețin la diverse trusturi media, nici la licențele pe care le au pentru unele posturi de radio și televiziune, dar nici la pozițiile de moderator de emisiuni pe care unii dintre ei le ocupă. Poziția PSD a fost exprimată ieri de parlamentarii Partidului de Guvernământ în Comisia de Cultură a Camerei Deputaților la discuțiile referitoare la modificarea legii audiovizualului. Comisia a respins amendamentul deputatului PD Ioan Onisei, prin care senatorii și deputații nu ar fi avut dreptul să dețină licențe audiovizuale sau să fie acționari majoritari la o societate comercială cu capital privat, care are ca obiect de activitate emiterea de programe de radio sau de televiziune. Dar de ce crede Ioan Onisei, deputat PD, că reprezentanții PSD i-au respins propunerile?
Există parlamentari ai puterii care sunt realizatori sau prezentatori de emisiuni. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că toate datele pe care le dețin converg spre ideea că PSD-ul are politică concertată de a acapara mass media locală, presa scrisă și audiovizuală. Firește că o asemenea interdicție ar fi stopat acest fenomen, pentru că noi am încercat și într-o anumită măsură am reușit ca în textul legii audiovizualului să punem stadii la ceea ce se numește posibilitatea de a avea o poziție dominantă pe piață, într-o unitate administrativă teritorială, într-un municip, într-un județ.
Ioan Onisei, deputat PD. Practic, prin deținerea afacerilor în zona presei scrise sau audiovizualului, parlamentarii PSD ar putea să manipuleze opinia publică într-o perioadă mai mult decât favorabilă partidului de guvernământ, și anume în campania electorală pe care cabinetul Năstase pare să o fi început deja. Onisei a mai propus, fără succes însă, ca în legea audiovizualului să se precizeze că senatorii și deputații nu pot fi realizatori sau prezentatori de programe de radio și de televiziune, explicând că Parlamentul este cel care controlează Consiliul Național al Audiovizualului CNA. Cu alte cuvinte, parlamentarii PSD vor să aibă radiouri și televiziuni pe care mai apoi să le protejeze prin CNA. Este evident că moderatorii care sunt și înregimentați politic, cazul Adrian Păunescu este doar cel mai notoriu, își fac campanie electorală gratuit și ceea ce este interzis de CNA, fără să avertizeze publicul. Tot ieri, la Comisia de Cultură, deputații au aprobat unele modificări la legea care reglementează funcționarea radiourilor și televiziunilor, prin care sancțiunile să se dea în mod gradual televiziunilor. Unele sancțiuni sunt discutabile, după cum notează specialiștii în mass media, mai cu seamă că după ultimele modificări ale componenței CNA, Consiliul este majoritar compus din fideli ai Partidului de Guvernământ. Sabina Fagi, Radio Europa Liberă, București.
Nu părăsim cu una cu două acest domeniu. Memorialul durerii, unul dintre mijloacele documentare prin care se face dreptate istoriei adevărate contra istoriei nedrepte, este în pericol de a fi suspendat în urma conflictului dintre autoarea sa, Lucia Hosu Lungin, și conducerea televiziunii române. Cristian Teodorescu a încercat să afle care este substratul neînțelegerilor dintre Lucia Hosu Lungin și președintele TVR, Valentin Nicolau.
În 7 luni de când este la conducerea televiziunii, această emisiune, Memorialul Durerii, ca și documentarul pe care eu îl coordonez, a fost mutată de joi luni, de luni marți, de marți din nou joi. A fost redusă de la 60 de minute la 45 și apoi la 30. Au fost schimbate orele de la 22.30 la ora 23.30 la ora 24, iar acum, după o scrisoare pe care am trimis-o președintelui, în care mă plângeam de faptul că într-un episod din memorial în care vorbeau Stefan Courtois, vorbea Doina Cornea și era toată dizidența din Estul Europei, emisiunea mea a intrat la ora 1.30 noaptea, în timp ce toate prostioarele intrau la ora 9.10. Consecință acest scrisori este că emisiunea mea a fost mutată joia la ora 14.30. Este o oră proastă, eu fac o emisiune nu pentru pensionari, deși îi prețuiesc, dar nu e ora potrivită. Și după aceea, acum după ce am difuzat un episod cu Doina Cornea, m-a scos și din reluări, că mai aveam o reluare noaptea. Deci orice emisiune de televiziune să reia. Cine a pierdut-o acum o vede mai târziu. M-a scos și din reluări. M-a scos de pe difuzările România Internațional. Primesc scrisori din Europa. De ce nu se difuzează memorialul? Să ținem seama că foarte mare parte din emigrația românească e constituită din cei care au ales exilul pentru ca formă de luptă politică. Deci mulți au fost în detenție. Deci vor să vadă. E și pentru România o carte de vizită. După părerea mea, faptul că în România există o televiziune care se ocupă constant de 12 ani cu preconsiderarea trecutului, cu memoria anilor comuniști. Pe mine, mai mult decât decizia asta, care n-a luat-o încă de a opri filmul și probabil că nu va lua, pentru că toți ziariștii au sărit astăzi, probabil și l-au sunat. M-a mirat și m-a îngrijorat această adversitate mărturisită a domnului Nicolau față de firme din seria Memoria Durerii. M-aș fi rușinat să fiu în locul dumnealui, pentru că vorbesc împotriva acestor oameni care au făcut ani grei de detenție, rezistenții la care se referea domnul președinte Bush atunci când am vorbit românilor, și care zic eu că această memorie, această arhivă a durerii, aceste suferințe l-au dus pe el la vârsta asta fragedă, cât are 40 ceva de ani, pe fotoliu de președinte al unei televiziuni publice. Și ce să vă spun, sper că se trezește și ne lasă să lucrăm, să ființăm. Eu de fiecare dată, eu n-am nimic personal cu dânsul, dar vedeți dumneavoastră, de câte ori în acești 13 ani am simțit că televiziunea se poate întoarce la vremurile de tristă amintire, în care toți am plecat capul și s-a ajuns la catastrofa națională. Acum, în vremuri de libertate, trebuie, după părerea mea, să reacționăm la fiecare gest care amintește de non-libertate. Și în televiziune, la ora actuală, nu mai există un sunet de opoziție. Dacă el îi spune unui coleg ceva, îl spune să trăiți, stați-mi voie să vă informez, dar nu suntem într-o unitate militară. Nu poți comunica cu cabinetul, cu cei de la cabinet, cu oamenii de la cancelarea lui. Nu poți să-i vorbești, nu poți să-i te adresezi. Dacă scrii la Consiliu, ia toate scrisorile, le confiscă. Dacă te adresezi comitetului director, niciodată nu apar pe ordinea de zi. Acest blocaj trebuie odată terminat. Trebuie să găsim o soluție de aici și la lumină. Și vedeți, asta am făcut eu în 13 ani. De câte ori am simțit că se întâmplă, că se strânge șurubul, cum era pe vremea lui Ceaușescu, am reacționat. Cu prețul ăsta de a-mi pierde și acum când vorbesc cu dumneavoastră, pentru această intervenție la Europa Liberă, eu risc să mi se refacă contractul de muncă. Pentru că el a pus acolo un paragraf că n-avem voie să vorbim cu presa. Păi cum să n-avem voie? Cum? De ce s-au mai ridicat copiii în decembrie? Dar asta nu e o frază demagogică ce spun acum. Ca el să-mi interzică să-mi spun un punct de vedere pentru binele unei instituții publice.
Ați ascultat-o pe Lucia Hosu Longin, autoarea Memorialului Durerii, într-un dialog consemnat de Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, Edgar Șelaru vă prezintă în continuare o altă modalitate de respect față de istorie. Este vorba despre Muzeul American al Imigrației.
La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, aproape 23 de milioane de oameni, fugind de foamete și persecuții, au plecat din Europa spre țărmurile Americii. 17 milioane dintre ei s-au așezat în New York. Pe vremea aceea, prin portul New York treceau două treimi din importurile țării. Comerțul era prosper, industria înfloritoare. Dar economia creștea mai ales din munca ieftină a imigranților, gata să lucreze și să trăiască în condiții privite astăzi ca inumane. Mii de imigranți și-au găsit adăpost în blocurile întunecoase din partea de est al Manhattanului, care a devenit cel mai aglomerat cartier al orașului. Într-o astfel de clădire, pe Orchard Street, la numărul 97, și-au avut locuința 7.000 de imigranți din peste 20 de țări, între 1863 și 1935, când clădirea a fost închisă. Acolo se află acum un muzeu care a atras anul trecut 83.000 de vizitatori din aproape 50 de țări. Înființat în 1983, acest muzeu le permite vizitatorilor să retrăiască istoria familiilor de imigranți din New York. Dar pe lângă această cunoaștere a unui capitol important din istoria Americii, muzeul își propune să promoveze toleranța și o viziune diferită asupra istoriei, din perspectiva diferitelor categorii de imigranți. În cadrul muzeului au fost restaurate 5 apartamente care au fost ocupate de imigranți între 1878 și 1935. Ghidul Dorothy Bucanz stinge luminile pentru a da o idee despre cum te-ai fi simțit aici în acei ani.
There was no light in the hallways or the stairwells of the building at all. The doors at that time were solid wood.
Nu era lumină deloc pe coridoare, pe scări sau în clădire. Ușile erau din lemn greu, nici dinspre stradă nu venea lumină. Imigranții erau aduși în această clădire întunecoasă și duși la etaj să li se arate micul apartament cu 3 încăperi care li se oferea: un dormitor, o bucătărie și o sufragerie, singura cameră care avea ferestre spre lumea din afară. După care erau imediat duși jos pe scări și afară, pe ușa din spate, într-o curte mică, să li se arate cele 6 toalete, folosite de 20 de familii și de personalul a două ateliere. În anii 1890 erau peste 20 de ateliere de confecții în astfel de apartamente pe Orchard Street. Cel puțin 3 erau chiar în blocul unde e acum muzeul. Unul aparținea familiei Levine, Harris și Jeannie, o familie de evrei din Płońsk, în Polonia. Apartamentul familiei Levine a fost reconstituit în cele mai mici detalii, așa cum ar fi arătat în 1897, când Jeannie l-a adus pe lume pe fiul lor, Max. Dormitorul întunecos este pregătit ca încăperea unde Jeannie avea să nască, iar restul apartamentului e aproape complet ocupat de atelierul de croitorie. Podeaua e plină de petice și de ațe, în sufragerie mâneca unui capot roz întârzie în mașina de cusut. În bucătărie o mașină de călcat cu aburi care probabil funcționa non-stop o bună parte a zilei. Vizitatorii află că și astăzi, deși industria confecțiilor s-a mutat în bună parte în străinătate, ea încă oferă 2/3 din locurile de muncă în industria manufacturieră din New York și încă depinde de munca imigranților. În același cartier, unde locuiesc mulți imigranți chinezi, funcționează astăzi numai puțin de 500 de fabrici de confecții. 75% din muncitori sunt imigranți. Vizitatorii în apartamentul familiei Levine pot asculta înregistrate vocile unora din acești imigranți. José Zambrano, de exemplu, e un muncitor din Ecuador.
And I came to the United States in 1991. When you are a newcomer, you are.
Am venit în Statele Unite în 1991. Când ești nou venit, ești ca orb. Nu știi nimic. Tot ce vrei e să găsești ceva de lucru și să câștigi ceva bani, să trimiți ceva familiei. O altă voce este aceea lui Luis Vanegas, de la Departamentul Muncii.
There are certain industries that tend to violate the law a lot more than other industries. One, for example, is the.
Există anumite industrii care tind să încalce legea mai mult decât altele. Una e, de exemplu, industria confecțiilor, unde uneori se lucrează în condiții grele, multe ore pe zi și prost plătit, în așa numite sweatshops, ateliere de asudat, cum li se zice. În New York avem 34.000 de ateliere și estimăm că 75% din ele sunt sweatshops. Acestea încalcă sistematic legea și în ce privește salariul minim și în ce privește numărul maxim de ore de lucru, spune Luis Vanegas. Și înainte de a încheia, să amintim că muzeul oferă și un program prin care imigranții pot învăța limba engleză și publică totodată un ghid al imigrantului care cuprinde, între altele, o listă de organizații care îi ajută pe imigranți să se integreze în New York.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de
100. Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:23. Șeful Serviciului de Informații din Bulgaria a fost demis în locul său, fiind instalată o persoană cu bune studii la Moscova. Cu mai multe detalii din Sofia, corespondentul nostru Petru Petkov.
La propunerea ministrului apărării Nicolae Svinarov, guvernul din Sofia a aprobat înlocuirea directorului Serviciului de Informații Externe, generalul Dimu Gheuruf, cu colonelul Kirciu Kirov, actualul șef al Departamentului Teritorial al Serviciului. Schimbarea a fost efectuată cu acordul președintelui Gheorghe Părvanov. Conform unor surse neoficiale, noul șef al spionajului bulgar este agreat de Partidul Socialist Fost Comunist, întrucât fratele său este membru al Consiliului Director al Partidului, iar fiul vicepreședinte al Tineretului Socialist. Colonelul Kirov este născut în 1950 la Silistra. Din 1974 este ofițer în primul departament al Securității de Stat. A ocupat diverse posturi în misiunile diplomatice ale Bulgariei, de la Belgrad și Tirana. Ministrul apărării Svinarov a anunțat că numirea are un caracter provizoriu. Partenerii din NATO nu au avut obiecții, întrucât noul director nu a ocupat posturi importante în securitate comunistă. Problema conducerii Serviciului de Informații Externe va fi reanalizată după ce Bulgaria va deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Citând surse bine informate, agenția Focus News a menționat printre candidații cu cele mai mari șanse de a ocupa postul de director permanent al serviciului, adjunctul ministrului de externe, Lubomir Ivanov, care conduce acum tratativele de aderare la NATO. Uniunea Forțelor Democratice a declarat că acceptă schimbarea generalului Gheuruf, însă va cere în viitor numirea șefilor serviciilor speciale să fie precedată de dezbatere în Parlament. Dimitar Abagiev, unul din liderii opoziției de dreapta, a avertizat însă că numirea unui fost ofițer din securitate comunistă în fruntea spionajului bulgăresc reprezintă o soluție de compromis care va putea îngreuna procesul de integrare euroatlantică. Socialiștii au cerut inițial revenirea în postul de director al serviciului a generalului brigadier Spăruhov. Mai multe țări membre NATO, printre care Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia, și personal secretarul general George Robertson au reacționat negativ. Ex-senatorul american Bruce Jackson a avertizat că Bulgaria își va putea compromite șansele de aderare prin numirea în posturi cheie a unor foști securiști. Purtătorul de cuvânt al guvernului a anunțat vizita la Washington pe data de 25 februarie la invitație președintelui George W. Bush, a premierului Simeon de Saxe-Coburg-Gotha. Vizita, a doua în ultimele 10 luni, este privită ca o recunoaștere a rolului jucat de Bulgaria în Consiliul de Securitate ONU pentru depășirea crizei irachiene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Edelina Stoian ne-a obișnuit vineri de vineri cu subiecte minunate, adevărate plimbări prin lume, o vitrină prin care zărim locuri și lucruri frumoase. Realitatea se cere însă respectată, iar pericolul unui eventual război ne îndepărtează o clipă de frumusețile lumii. Prin știri sunteți conectați direct la această realitate, iar știrile de cele mai multe ori ne sunt furnizate de corespondenții de război. Despre ei, Edelina Stoian.
Numai în ultimii 10 ani și-au pierdut viața în războaie și conflicte armate aproape 500 de jurnaliști. Acum însă, cu ajutorul unor cursuri speciale, există speranța ca această cifră să rămână de domeniul trecutului. Pentagonul oferă reporterilor din întreaga lume posibilitatea unei instruiri militare care să-i pregătească pentru dificila misiune din zone în care viața le este în permanență amenințată. Cum trebuie să mă comport dacă sunt luat ostatic, cum recunosc un câmp minat, cum trebuie să reacționez în eventualitatea unui atac cu arme chimice. Acestea sunt doar câteva din întrebările la care jurnaliștii care frecventează cursurile de pregătire militară primesc răspunsuri acum, când pericolul unui nou război pare să fie din nou de actualitate. În Europa există deja câteva astfel de centre de antrenament. O agenție londoneză, de pildă, organizează cursuri speciale de instruire pentru reporteri, iar în Germania funcționează tabere de antrenament unde reporterii învață cum să estimeze, să reacționeze și să supraviețuiască în situații de criză. Inițiativă care a fost întâmpinată însă cu numeroase critici. Christoph Maria Fröder, de pildă, reporter german cu vastă experiență în Vietnam, la Golful Persic și în Afganistan, avertizează că astfel de antrenamente pot fi fatale, având în vedere că, deși reușesc să dea jurnaliștilor senzația că ar fi pregătiți pentru orice, le prezintă o realitate care nu are nimic sau prea puțin de a face cu cea de pe front. Fröder dă următorul exemplu concret. La curs, jurnalistul învață cum să recunoască o mină sau o anumită armă, ce calibru are, etc. Detalii care la o adică nu-l ajută la nimic, pentru că în practică ceea ce contează cel mai mult este cum anume să se comporte când un soldat îi iese în cale, mai precis cum să-l convingă că este o persoană neutră, că nu este dușman. Realitatea arată că experiența nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. Unul din principiile centrelor de antrenament pentru jurnaliști fiind crearea și menținerea legăturii între reporteri și armată, un alt aspect controversat îl constituie independența jurnaliștilor. Relatările de pe front, precizează Christoph Maria Fröder, sunt transmise sub supravegherea uneia din părțile aflate în conflict. În războiul de la Golf din 1991, de pildă, reporterii relatau aflându-se fie împreună cu soldații americani, fie de partea irachiană împreună cu soldații irachieni. Un caz ideal din acest punct de vedere, își amintește reporterul german, a fost războiul din Vietnam, unde a putut decide de unul singur unde să se ducă, ce anume să filmeze, unde a putut să constate, neinfluențat de vreo parte sau alta, dacă undeva a avut sau nu loc vreun masacru. Dar, indiferent dacă sunt sau nu absolvenți ai cursurilor de pregătire militară, atunci când se află pe front, corespondenții se străduiesc să relateze cât mai obiectiv cu putință. Pentru că, după cum se știe, prea adesea adevărul este prima victimă a oricărui război.
domnilor, Alina Dimitriu declară încheiată săptămâna dimineților de lucru și vă dorește un weekend călduros și însorit. Până luni dimineață la ora 6, din partea noastră, toate bune!